Падчас візіту пантыфіка ў Іярданію яго суправаджалі каля 30 членаў афіцыйнай дэлегацыі, у склад якой уваходзяць між іншым кіраўнікі ватыканскіх дыкастэрый, якія займаюцца міжрэлігійным і экуменічным дыялогам. На самалёце ў падарожжа са святым айцом адправіліся каля 70 журналістаў. Па прыбыцці ў аэрапорт Амана да дэлегацыі пантыфіка далучыліся яшчэ каля 10 чалавек, сярод якіх рабін Абрагам Скорка з Буэнас-Айрэса і шэйх Амар Ахмед Абуд, генеральны сакратар Інстытута міжрэлігійнага дыялогу Аргентыны, добра вядомы папе яшчэ з часоў яго служэння на радзіме. У Эўхарыстыі на стадыёне Амана, якую ўзначаліў Францішак, прынялі ўдзел каля 30 тысяч вернікаў. Падчас літургіі першую святую камунію атрымалі 1223 юнакі і дзяўчаты. Каля 520 мясцовых валанцёраў дапамагалі ў забеспячэнні парадку. У апошняй сустрэчы з удзелам папы на тэрыторыі Іарданіі ў Бытаніі на ўзбярэжжы ракі Іардан прынялі ўдзел каля 400 бежанцаў і інвалідаў.